Melko tarkkaan 6 vuotta sitten. Mä eksyin sellaisessa miljoona kaupungissa, jonka nimi on Atlanta. Mä kävelin siellä ympäri. Mulla ei ollut yhtään ainoata puhelinnumeroa, mihin mä olisin voinut soittaa. Ja tietysti, kun ihminen oikein väsynyt ja eksynyt, niin se saa sellaisen kauhean kompleksin, että kaikki menee päin honkia. Ja mä rupesin katsomaan ihmisiä, ja kaikki ihmiset näytti muukalaisilta ja vihamielisiltä, vaikka minä olin siellä muukalainen, eikä ne. Ja kun mä katsoin niitä valtavia pilvenpiirtäjiä, jotka siinä kohos kummallakin puolella, niin musta tuntui, että ne kaikki rupesi kaatumaan päälle. Mulla oli nälkä ja mulla ei ollut rahaa taskussa ja mulla oli lentolippu joltakin lentokentältä jollekin toiselle lentokentälle, mutta mä en tiedä, millä mä sinne lentokentälle pääsen. Ja mulla oli sellainen turvaton olo. Ja silloin, jos koska, niin mä siunasin mielessäni sitä, että mä oon opettellut roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 26-39 ulkoa. Just ne jakeet, jotka me käsitellään tänään. Sillä mä aloin toistaa siinä oikein heikkouden ja masennuksen tilassa sieltä, että samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse, huom, rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Ja siitä alhaalta mä aloitin, ja askel askeleelta Paavalin ajatuksen kulun mukana mä pääsin korkeuteen. Ja siinä sitten tulee jo, että jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan. Ja rupesi ihmisetkin tulemaan jo ystävällisemmän näköiseksi. Ja sitten tulee, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja, Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja silloin tuntui, että ne pilvenpiirtäjät meni ojennukseen. Ja sitten sanotaan, että kuka voi tuomita kadotuksen ja kerrota, että Kristus on Jumalan oikealla puolella ja koko maailma hymyili. Ja silloin mä pääsin jotenkin näiden jakeiden avulla voitolle. Mä kävin varmasti 10 kertaa mielessäni alusta loppuun nämä jakeet, ja mä huopisin puoliääneen siellä ja mä tajusin, kuinka niissä jakeissa on voitto. Ja ne pani mun sisimpäni oikeaan järjestykseen. Ja aina kun mä tulen näihin roomalaiskirjeen 8. luvun loppupuoliskon jakeisiin, niin mulla muistuu ne Atlantan pilvenpiirtäjät ja ne ihmisten kasvot mieleen. Ja se voitto, jonka Jumala mun sisimmässäni antoi näiden sanojen kautta. Ja mä voin sanoa, että tämä osuus Raamatusta on mulle yksi kaikkein rakkaimpia kohtia, mitä Jumalan sanassa on. Ja mä muistan, että mä elän näistä sanoista, ja mä en varmasti mitään Raamatun kohtaa ole lukenut ja toistanut niin monta kertaa kuin näitä sanoja täältä. Ja mä tosiaan toivoisin, että mä saisin näistä roomalaiskirjeen 8. luvun loppujakeista opettaa koko ajan täällä, mutta koitan nyt harppoa niitä vähän ylitte, jos ei niin tarkkaan päästä. 26 ja 27. Siinä puhutaan, että pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. Me emme osaa rukoilla. Se ei kerta kaikkiaan lähde meidän voimastamme liikkeelle. Ja me tiedetään elämässämme suuret päämäärät. Mutta kun me kysytään Jumalan tahtoa, niin usein me ei tiedetä yksityiskohtia. Mä voin sanoa, että mä tiedän, että Jumala on tarkoittanut minut Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja Jumala on tarkoittanut minut taivaaseen. Mutta kun mä kysyt, mitkä on 3 seuraavaa askelta siihen päämäärään, niin niihin mä en saakaan vastausta. Ja sen takia mä en osaa aina rukoilla oikein, että Jumala, nyt mä tahdon tehdä noin ja nyt mä tahdon tehdä noin. Ja sitä varten Jumala on antanut kotiapettajaksi jokaiselle uskovaiselle pyhän hengen, joka johdattaa kaikkeen totuuteen. Ja näin pyhä henki muistuttaa Kristuksen sanoista ja pyhä henki rukoilee meissä. Pyhä henki on rukouksen henki. Ja henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mä tykkään tästä ilmaisusta sanomattomilla huokauksilla, sillä mulle rukous ei ole sanoja. Silloin kun mä rukoilen ihmisten edessä, mulla on pakko rukoilla sanoilla. Mutta kun mä oon kahden kesken Jumalan kanssa, niin en mä osaa pitää esitelmiä Jumalalle. En mä puhu kunnon lauseilla useinkaan. Ja eikä mulla ole semmoisia selkeitä ajatuslinjoja ja loogisia kohtia, kohta 1, kohta 2, kohta 3, ja sitten kun otetaan nämä 7 lähtökohtaa, niistä voidaan tehdä tämmöinen johtopäätös. En mä puhu Jumalalle tällä tavalla ollenkaan, vaan mä puhun niin kuin lapsi puhuu isälleen. Siinä on katkenneita ajatuksia, ja siinä on semmoisia, mitä ei voi sanoilla ilmaista. Ja mulle rukous on sitä, että mä olen lapsi, joka kiipeää isän syliin ja panee kädet isän kaulaan. Ja annan isän rakastaa. Ja sen takia rukous on mulle tällainen asenne Jumalaan. Ja pyhä henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Isä ymmärtää lasta sanoittakin. Ja lapsi usein ymmärtää isän sydämen sanoittakin. Ja mä ajattelin, että tämä on sitä, mitä rukouksen pitäisi olla. Mun elämäni pyhimmät hetket on ne, jolloin mä saan olla Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin. Ja mä otan, Mooses koki jotain samaa aikanaan, silloin kun 4. Mooseksen kirjan 34. luvussa kerrotaan, kuinka Mooses oli ollut kasvotusten Jumalan kanssa vuorella. Ja sitten sanotaan, että kun hän tuli sieltä vuorelta alas, hän ei tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa. Joskus minusta tuntuu, että kun ihminen on kahden kesken Jumalan kanssa ja henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla, se ihminen loistaa Jumalan sydämestä kumpuavaa rakkautta. Ja mä todella toivoisin sitä, että me osattaisiin sillä tavalla elää hengen täyttämää elämää, että me kiivettäisiin Jumalan syliin, että meillä olisi sellainen hengen yhteys. Se on syvempi kuin sanoilla pidettyjen esitelmien yhteys Jumalan kanssa. Ja sitten sanotaan sydänten tutkija, siis Jumala, tietää mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Siis toisin sanoen henki tietää mikä on Jumalan tahto, koska henki on yksi Jumalan kolmesta persoonasta. Ja näin pyhä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Ja silloin mun rukoukseni ei enää ole sitä, että minä suostuttelisin Jumalaa minun tahtooni, vaan sitä, että minä suostun Jumalan tahtoon. Minun suostuttelemisrukoukseni muuttuu suostumisrukoukseksi. Mä oon joskus käyttänyt semmoista esimerkkiä tuhlajapojasta ja sen tuhlajapojan puheesta isälleen, joka osoittaa ne kahden rukouksen välistä eroa. Sen vertauksen alussa tuhlajapoika tuli isän tykö ja sanoi, anna minulle. Ja isä kyllä antoi. Mutta sitten kun tuhlajapoika elämä oli kolhinut tarpeeksi ja hän tuli takaisin kotiin, hän ei enää sanonutkaan, anna minulle, vaan tee minut. Tässä on kahden rukouksen ero. On anna minulle rukousta ja tee minut rukousta. Anna minulle rukouksessa ihminen on keskuksena ja Jumala on juoksupoika, joka täyttää sen ihmisen tahtoa. Tee minut rukouksessa, Jumala on keskipiste ja ihminen suostuu muuttumaan sellaiseksi kuin Jumala tahtoo. Anna minulle rukouksessa, me koitetaan muuttaa Jumalaa semmoiseksi kuin me tahdotaan. Tee minut rukouksessa, me suostutaan muuttumaan semmoiseksi kuin Jumala tahtoo. Ja tämä on se, kun henki rukoilee meissä sanomattomilla huokauksilla ja hän rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten Paavali sanoo, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Tässä Paavali ei sano, että kaikki, mitä kristitylle tapahtuu, on hyvää, vaan sitä, että se pahakin, mikä kristitylle tapahtuu, vaikuttaa loppujen lopuksi hyvää. Siinä on ero. Siis toisin sanoen Jumala osaa kääntää pahan hyväksi. Tämä on semmoinen Raamatun kohta, jossa vanhat käsikirjoitukset hiukan eroaa toisistaan. Ja jotkut käsikirjoitukset sanoo tällä tavalla, me tiedämme, että Jumala panee kaiken yhdessä vaikuttamaan niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat. Siis toisin sanoen, se ei ole niin, että kaikki yhdessä on se subjekti, joka vaikuttaa jotakin, vaan Jumala panee kaiken tapahtumaan niin, että se menee hänen päämääränsä kohti. Me ei elämässä aina nähdä, että kaikki mitä meille tapahtuu johtaa johonkin päämäärään, mutta Jumala näkee. Joskus kun mä oon katsonut jotakin sellaista rapattua taloa ja ottanut aurinkoa seinustalla, mä oon katsonut kuinka muurahaiset kävelee semmoista rapatun talon seinää pitkin ylöspäin. Ja mä oon katsonut kuinka se on sellainen vuoristoinen seinä niiden mielessä. Siinä on semmoisia klönttejä siinä seinässä. Joskus niiden suunta menee ihan toiseen suuntaan kuin ylöspäin, kun ne joutuu kiipeämään jonkun semmoisen klöntin ylitte. Ja joskus ne tuntuu, että nyt ne menee väärään suuntaan, että pitää kiertää joku, ja nyt se poikkeaa vasemmalle, ja nyt oikealle, ja nyt ylöspäin. Mutta se yleissuunta on aina oikea. Ja kun minä katson kauempaa, minä näen, että ne menee oikeaa suuntaa kohti, vaikka paikka paikoin näyttää, että ne poikkeaa siitä oikeasta suunnasta. Ja mä oon ajatellut, kun Jumala johtaa mua sitä päämäärää kohti, mitä hän johtaa mua mun elämässäni, niin joskus musta tuntuu siitä, että tulee semmoisia poikkeamia suunnasta. Minkä ihmeen takia mun täytyy kokea joku vastoinkäyminen mun elämässäni? Minkä ihmeen takia mun täytyy sairastua joskus, kun mä en millään haluaisi sairastua? Minkä takia mä en pysty saavuttamaan mun elämässäni jotakin tavoitetta? Minkä takia mun täytyy kärsiä sellaista hiertävästä ristiriidasta jonkun toisen ihmisen kanssa? Minä en näe vastausta, mutta Jumala sen vastauksen tietää. Ja loppujen lopuksi käy niin, että sitten jälkeenpäin, jos minä näkisin elämäni Jumalan perspektiivistä, tai kun kerran saan nähdä elämäni Jumalan perspektiivistä, minä näitä kaikki ne pienet yksityiskohdat, jotka ovat näyttäneet vievän sivuun, ne on paloja Jumalan palapelistä. Ja sitten loppujen lopuksi jokainen niistä paloista menee oikealle paikalleen ja Jumalan suunnitelma täyttyy. Seuraava jae, ja sitäkin seuraava. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Tässä on 5 Jumalan toiminnan askelta. Tämä 8. luvun loppu on siinä suhteessa kiva, että siinä on nyt 5 Jumalan askelta näissä jakeissa. Sen jälkeen tulee 5 suurta kysymystä ja 5 vastausta. Ja se on oikeastaan Paavalin jäsenys 8. luvun loppuun. Mutta tässä nyt on ne 5 Jumalan askelta. Edeltä tuntenut, edeltä määrännyt, kutsunut, vanhurskauttanut, kirkastanut. Mitä tässä nyt oikein puhutaan? Tämän otsikoksi voitaisiin panna Jumalan suunnitelma ihmisen elämää varten. Tai lapsensa elämää varten erityisesti. Tässä on muutama kysymys ensinnäkin. Minkä ihmeen takia tässä puhutaan menneen ajan aikamuodosta? Eikö tässä oikeastaan pitäisi olla kaikki nämä asiat oikeastaan eri aikamuodosta? Ja ainakin 3 eri aikaa pitäisi olla näkyvissä. Edeltä tuntenut ja edeltä määrännyt pitäisi olla menneen ajan aikamuodossa. Sitten kutsunut, vanhurskauttanut, ne kuuluvat tähän elämään, ne voisivat olla vaikka presenssissä, eli tämän ajan aikamuodossa. Ja sitten kirkastanut, se voisi olla futurissa, koska siinä puhutaan tulevaisuudesta. Mutta minkä takia Paavali koko ajan etenee menneen ajan aikamuodossa? Se on kreikan kielessä aikamuoto nimeltä aoristi, joka merkitsee kerta kaikista tapahtumista. Ja vastaus tähän kysymykseen on se, että ilmeisesti Paavali ajatteli hebrean kielellä tai aramean kielellä, joka oli hänen äidinkielensä. Ja kun me luetaan vanhan testamentin profeettoja, niin siellä on oikeastaan semmoinen aikamuoto, jota voitaisiin kutsua profeetalliseksi perfektiksi. Siellä puhutaan menneen ajan aikamuodossa, kun Jumala puhuu tulevasta ajasta. Ja se itse asiassa merkitsee sitä, että ne asiat, joista puhutaan menneen ajan aikamuodossa, vaikka viitataan tulevaisuuteen, niin ne ovat yhtä varmoja kuin jos ne olisivat historiassa jo tapahtuneet. Ja itse asiassa tämä merkitsee sitä, että Jumalan aikakäsitys ja meidän aikakäsitys ei ole aina ihan sama. Meille aika on suora. Me voidaan ajatella, että tässä meidän elämä ehkä alkoi ja tuossa mentiin kansakouluun, tuossa käytiin rippikoulu, tuossa joku tuli uskoon. Tässä me ollaan nyt löytöretkellä Raamattuun Lohjan Vivamossa tammikuussa 1974. Tässä mennään ehkä naimisiin ja tässä eläkkeelle ja tässä sitten kuollaan. Ja tässä on ihmisen elämänrata. Ja koska me ollaan itse täällä omalla aikasuoralla, niin me koko ajan ajatellaan, että me nähdään nämä asiat peräkkäisinä. Siinä pisteessä, missä me ollaan nyt, on tämä hetki. Ja me katsotaan taaksepäin, siellä on menneisyys, ja me nähdään kaikki asiat peräkkäisinä menneisyyteen päin. Ja sitten me katsomme eteenpäin, ja me näemme kaikki asiat peräkkäisinä tulevaisuuteen. Ne eivät ole yhtäaikaisia tapahtumia meille, vaan peräkkäisiä. Tämä johtuu siitä, että meille aika on suora, siis vain yksiulotteinen asia. Mutta nyt jos me tutkitaan vaikka modernia fysiikkaa ja kaikkea modernia filosofiaa ja luonnontieteitä, niin me huomaamme, että aika ei ole tällainen suora, vaan fyysikot ja tähtitieteilijät puhuvat avaruusajasta, joka on aikana, joka kulkee aivan toiseen suuntaan kuin meidän aikamme. Ajalla on monta erilaista ulottuvuutta. Ja toisin sanoen, meidän aikamme on vain yksi ajan ulottuvuus. On aika, joka kulkee kokonaan toiseen suuntaan. Ja on naurettavaa ajatella, että Jumala olisi sidottu tähän meidän aikakäsitykseemme. Mehän tiedämme, että näin ei ole. Sana iankaikkisuus jo on jotakin muuta kuin aika. Ja ilmestyskirja kertoo ajasta, jolloin ei ole enää aikaa. Siis tätä tämmöistä aikaa, mitä me nyt eletään. Siis toisinaan Jumala ei ole sidottu meidän aikasuoraamme. Hän on meidän aikasuoraamme ulkopuolella. Ja hän pystyy näkemään alun ja lopun yhtä aikaa. Ne, mitkä meille on peräkkäisiä tapahtumia, eivät ole Jumalalle peräkkäisiä tapahtumia. Hänelle eilinen päivä ja tämä päivä ja huominen päivä, itse asiassa ne ovat yhtäaikaisia tapahtumia silloin, kun Jumala katsoo niitä omasta näkökulmastaan. Siis kaikki nämä tämmöiset Raamatun käyttämät sanatkin, ne on ihmisten sanoja, ne on meitä varten kirjoitettu, ei Jumala niitä sanoja tarvitse. Ja näin oikeastaan tässä, kun puhutaan menneen ajan aikamuodosta, profeettaalisessa perfektissä, niin tarkoitetaan sitä, että siis Jumalan silmissä se ensimmäinen sana edeltä tuntenut on yhtä varma kuin se viimeinen sana kirkastanut. Tässä on Jumalalla aukoton ketju. Se kreikankielinen sana edeltä tunteminen tässä, se tarkoittaa oikeastaan enemmän kuin edeltä tunteminen. Se on prognoosis. Lääkärit käyttää prognoosisanaa ja monet muutkin, kun tekevät ennusteita. Siis pro, ennalta, gnoosis, tieto. Mutta tämä itse asiassa tarkoittaa myöskin ennalta säätämistä. Se merkitsee ennalta asettamista. Joissakin Raamatun kohdissa tämä sama sana on käännetty ennalta asettamiseksi. Toisin sanoen Jumala asetti nämä ihmiset oman suunnitelmaansa ja sitten hän määräsi heidät Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Itse asiassa nämä molemmat siis kuuluivat yhteen. Jumala tunsi luomansa olennot ja hän tunsi myöskin heidät 100-prosenttisesti kelvottomaksi ansaitsemaan yhtään mitään. Sillä kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään, roomalaiskirje 3:10-13. Ja 2:23, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämän kyllä Jumala tunsi ennakolta. Ja sitten Jumala armosta valitsi omansa. Mutta Jumalan suunnitelma on sitten aukoton, jotka hän siis edeltä asetti, edeltä tunsi. Nehän edeltä määräsi Kristuksen kaltaisiksi. Kaikki ne, jotka hän oli edeltä määrännyt Kristuksen kaltaisiksi, hän myös kutsui. Kaikki, jotka hän on kutsunut, nehän vanhurskautti, eli julisti Kristuksen tähden syyttömiksi omassa tuomioistuimessaan. Ja sitten sanotaan, kaikki, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Nyt herää kysymys. Tästä välistä ikään kuin puuttuu yksi asia. Missä se on pyhitys? Miksi tässä sanotaan, että jotka hän on vanhurskauttanut, nehän on myös pyhittänyt. Jotka hän on pyhittänyt, nehän on myös kirkastanut. Itse asiassa siksi tästä puuttuu sana pyhitys, että Paavalilla pyhityksen ja kirkastamisen välillä on vain asteero. Kirkastaminen on täydellistä pyhitystä ja pyhitys on alkavaa kirkastumista. Ja sen takia tämä Paavali ei yksinkertaisesti sano sitä asiaa kahteen kertaan. No mitä nämä Raamatun sanat itse asiassa sanovat meille? Nämä sanovat meille, että jokainen Jumalan lapsi, joka on tässä Jumalan suunnitelmassa, saa olla turvallinen siitä, että Jumala askel askeleelta vie häntä tässä suunnitelmassa. Huomaatko muuten, kuinka se asetelma tässä on sama kuin Johannes 6:37-40. Siinä sanotaan, kaikki minkä isä on minulle antanut, tulee minun tyköni, ja sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Kaikki, mikä isä antoi minulle, siinä on edeltä tunteminen ja edeltä määrääminen. Sitten tulee minun tyköni, minä en heitä ulos. Siinä on kutsuminen ja vanhurskauttaminen. Ja aivan samalla tavalla kuin Paavali tässä jatkaa vanhurskauttamisesta kirkastamiseen. Kristus jatkaa Johannes 6.39. Sillä minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, siinä on se alku. En kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Siinä on se kirkastaminen. Tämä Jumalan suunnitelma on valtava suunnitelma. Se merkitsee sitä, että ihmisen teot on riisuttu pois. Ne hoidettiin kaikki Golgatalla lopullisesti. Ja sitä varten Jumalan suunnitelma alkoi ennen meidän tekojamme ja se loppuu meidän tekojemme jälkeen. Meidät kutsuttiin yksin armosta ilman meidän tekojamme. Meidät vanhurskautettiin yksin armosta ilman meidän tekojamme. Ja meidät kirkastetaan ja pyhitetään yksin armosta. Siinä ei ole tipan tippaa lakia eikä vaatimusta, vaan kaikki mitä Jumala antaa meille tapahtuu yksin armosta. Rakkaudesta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme. Ja siksi Jumalan lapsa olla turvallinen ja sanoa halleluja ja olla Jumalan käsissä, kun Jumala vie kirkkauteen. Sitten seuraava kysymys. Mitä on se kirkastaminen? Se on hyvin tärkeä asia. Ja nyt mä haluaisin ottaa sen asian, sellaisen Raamatun läpikulkevan linjan esille. Mitä on se kirkastaminen? Ensimmäinen Mooseksen kirja 1.27 sanoo sen ensimmäisen askeleen. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja kun meidät luotiin Jumalan kuvaksi, se merkisi, että meidät luotiin heijastamaan Jumalaa. Siis Jumalan kuvana oleminen ei merkitse sitä, että Jumala olisi mun näköiseni tai minä Jumalan näköinen. Vaan sitä, että minä olen niin kuin peili, joka heijastaa Jumalaa, niin Jumala näkee itsensä minusta. Jotakin sellaista, mitä on hyvin vaikea meidän tajuta. Mutta tähän meidät luotiin. Meidät luotiin Jumalan kirkkauden kiitokseksi, Efesolaiskirje 1. Ja vielä enemmän Jumalan armon kirkkauden kiitokseksi, Efesolaiskirje 1.5. Jumalan kirkkauden kiitokseksi luominen merkitsi, että meidät luotiin ylistämään Jumalaa. Mutta sitten ensimmäinen Mooseksen kirja 3. kertoo meille, että ihminen lankesi syntiin ja Jumalan kuva turmeltui. Se peili meni rikki. Jumala ei näekään ihmisestä omaa kuvansa, vaan meistä tuli synninkuvia. Tekisi mieli sanoa, että saatana näkee meistä oman kuvansa. Ja kun katsoo itseään ja kun katsoo maailman politiikkaa tällä hetkellä sanomalehtiä, niin tuntuu, että ei saatana ole kovinkaan vaikea nähdä omaa kuvansa. Mutta sitten Raamattu kertoo, että niin kuin ensimmäisessä Aadamissa Jumalan kuva turmeltui. Roomalaiskirje 5 sanoi, Jumala antoi uuden Aadamin, Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt Raamattu kertoo meille, että Kristus on Jumalan kuva. Siis kun Aadamissa Jumalan kuva turmeltui, Jumala teki uuden kuvan. Kolossalaiskirje 2.9 sanoo Kristuksesta, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumillisesti. Toisin sanoen Jumala näkee itsensä Kristuksessa. Ja edelleen hebrealaiskirje 1.3 sanotaan Kristuksesta, että hän on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Tässä ei kreikan kielessä olekaan se tavallinen kuvasana, joka on kolossalaiskirjassa, vaan sellainen, joka on korkokuva. Sellainen, joka painettu kuva, josta voi jopa tunnustella sen kuvan, eikä ainoastaan nähdä. Koska Kristus oli Jumala ruumiillisessa hahmossa. Ja näin Kristus on Jumalan kuva. Ja nyt sitten, kun puhutaan kirkastamisesta, mitä se on? Kirkastaminen on Kristuksen kaltaiseksi tulemista. Toinen korinttolaiskirje 3.18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Siis toisin sanoen, me muutumme Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Se on se kirkastuminen, pyhitys. Kristus tulee meissä näkyviin. Joskus se ei tapahdu kovinkaan helposti. Niin kuin Paavali sanoi galattalaisille lapsukaiseni, jotka minun pitää kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Ja tämä on uskossa kasvamista. Kolossalaiskirje 3.10. Sanoit, että te olette pukeutuneet uuteen vaatteeseen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Siis toisin sanoen Jumalan kuva tulee meistä näkyvin selvemmin ja selvemmin. Tässä elämässä se on kaikki vielä suhteellista, koska me olemme sidotut siihen kuoleman ruumiiseen. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta kerran se Kristuksen kaltaisuus ja Jumalan kuva meissä on täydellisenä näkyvissä. Se on se lopullinen kirkastuminen. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3:1-2. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meissä tulee, mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen. Ja silloin meidän pyhityksemme tulee täydelliseksi ja me kirkastumme lopullisesti. Ja tämä nyt on se Raamatun linja. Meidät luotiin Jumalan kuvaksi, se turmeltui. Jumala antoi oman kuvansa Kristuksen ja hän oli täydellinen Jumalan kuva. Sitten me tulemme Kristuksen omiksi. Hän asuu meissä, Kristus, teissä kirkkauden toivo. Hän saa muotoa, me pyhitymme, tulemme Kristuksen kaltaisiksi. Ja kerran Jumalan kuva on jälleen täydellinen ja kirkas. Tämä on nyt se Paavalin linja, josta hän puhuu, kun hän sanoo, jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Ja sitten, tässä oli ne 5 askelta Jumalalta. Sitten ne 5 kysymystä. Jae 31, mitä me siis tähän sanomme? Se on se ensimmäinen kysymys. Nyt Paavali vetää oikeastaan johtopäätökset kaikesta siitä, mitä hän on puhunut 5. luvun alusta saakka tähän saakka. Mitä me siis tähän sanomme? Seuraava kysymys. Kuka voi olla meitä vastaan? Sama jae. Seuraava kysymys 33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Seuraava kysymys jae 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Ja sitten ratkaiseva kysymys 35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Ja nyt Paavali vastaa näihin kysymyksiin. Ensinnäkin, mitä me siis tähän sanomme? Ja kaikki tämä loppuosa on sitä johtopäätöstä ja vastausta. Paavali on sanonut paljon, nyt hän kokoaa sen kaiken yhteen. Ja sitten, kuka voi olla meitä vastaan, jos Jumala on meidän puolellamme? Ja vastaus on, ei kukaan. Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Ensinnäkin, hän antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, siis syntisten edestä. Roomalaiskirje 5:6. Meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. 8. jae. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Jae 10. Kun me olimme Jumalan vihollisia, me tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta. Näin Jumala antoi Kristuksen alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Ja tuloksena on se, että hän lahjoitti meille kaiken muunkin Kristuksen kanssa, sillä kaikki oli Kristuksessa. Iankaikkinen elämä on Kristuksessa. 1. Johanneksen kirje 5:10-13. Siellä sanotaan, että tämä minä olen kirjoittanut teille tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Jumala on antanut, siis huomatkaa nyt jo, meille iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Siis toisaan, jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Mitä Paavali sanoo? Sitten Paavali sanoo, että Jumala plus syntinen on aina enemmistö. Ja toisaan, kun minä olen Jumalan kanssa, niin kukaan ei minua voita. Kaikki maailman sotajoukot, kaikki helvetin voimat voivat rynnätä. Saatana voi riehua niin paljon kuin tahtoo. Se voi syyttää. Synti voi saada minut lankeamaan, mutta Jumala ja minä, me olemme enemmistö. Ja sen takia kukaan ei voi olla minua vastaan. Mikä valtava voiton jae. Tämä on se jae, jota mä aina toistan mielessäni, kun mä pelkään mennä todistamaan. Kun mä menen ihmisten luokse, pitäisi kolkuttaa jollekin ovelle. Niin tämä on yksi niistä jakeista, joita Jumala aina käyttää mun kohdallani. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja toinen jae on roomalaiskirja 1.16, jota mä aina toistan silloin. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Ja näin minä saan mennä ja tietää, että kun minä menen, vaikka menisin helvettiin evankeliumia julistamaan, niin Jumala ja minä ollaan enemmistö. Sitten jatko. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Mikä on vastaus? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kaksi oikeustermiä tässä näkyvissä. Kuka voi syyttää? Syyttäminen oikeustermi. Saatana on syyttäjä suomennettuna. Se on hebreankielinen nimi. Ja sitten vanhurskautta on oikeustermi. Se merkitsee, että syytetty oikeudessa virallisesti julistetaan syyttömäksi. Ja nyt kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka syyttömäksi julistaa. Ja se merkitsee sitä, että kun Jumala on minut vanhurskauttanut, niin minä olen vanhurskas. Minä olen syytön, Jumalan silmissä yhtä syytön kuin Jeesus Kristus, koska minun syyttömyyteni on Kristuksen syyttömyyttä. Minut on puettu Kristuksen vanhurskauteen. Ja sitä varten, jos ottaa pari muuta raamatujaa, jotka sanoo sen saman, se merkitsee, että minä en joudu Jumalan edessä tuomiolle ollenkaan, sillä minut temmataan täältä pois ennen kuin tulee se tuomio. Johannes 5.24. Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo hänen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, huom siis nyt jo, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Sitten toinen raamatun kohta tästä. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje 5.23 ja 24. Tämä on sellainen raamatun jae, jota saarnapöntöstä aina luin vain yhden jakeen aikaisemmin. Sanoin näin, että mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät totuudessa ja säilyköön teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Piste. Sitten yhtenä päivänä huomasin, että eihän se ajatus siihen loppunut. Se oli sellainen toivotus, jonka minä aina sanoin, mutta raamatussa se ei ole toivotus, vaan siinä on jatkona jae 24, ja mitä se sanoo? Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. Se ei ole mikään toivotus, vaan siinä sanotaan, että Jumala on säilyttävä minun henkeni, sieluni ja ruumiini nuhteettomana Kristuksen Jeesuksen tulemukseen. Siis se syytön, vanhurskautettu, nuhteettomaksi julistettu Jumalan edessä säilyy nuhteettomana. Ja sitten tämä sama jälleen hebrealaiskirjeen 10. luku. Hebrealaiskirje 10.10. Tämän tahdon, siis Jumalan tahdon perusteella, me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Siis se kerta kaikkiaan tässä ei ole sellainen pappien voimasana, niin kuin mä en lyödä nyrkkiä pöytään sanota kerta kaikkiaan. Vaan se tarkoittaa, että se on kertakaikkinen tapahtuma. Se on jotakin, joka tapahtuu ehdottomasti tässä ja nyt ja tällä tavalla. Ja sitten sen sanoo jae 14. Sillä hän, Kristus, on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Sitä on vanhurskauttaminen. Mitä me siis tähän sanomme? Halleluja. Se on se, mitä minä voin tähän sanoa. Tämä muuten ei ole uustestamentillinen ajatus, vaan vanha testamentallinen ajatus. Jesaja 50, jakeet 8 ja 9. Siinä on sellainen messiaaninen ennustus tulevasta vapahtajasta. Lähellä on hän, joka minut vanhurskaaksi tuomitsee. Kuka voi minun kanssani riidellä? Astukaamme yhdessä esiin. Kuka on minun vastapuoleni? Tulkoon tänne lähelleni. Katso, Herra, Herra auttaa minua. Kuka minut syylliseksi tuomitsee? Katso, kaikki he hajoavat kuin vaate. Koi heidät syö. Ja siinä on tämä sama ajatus. Täältä sen Paavali poimi jo vanhasta testamentista. Meidän Messiaamme Kristus on se, joka syyttömäksi julistaa. Jumala on se, joka vanhurskauttaa Kristuksessa. Jae 34, seuraava kysymys. Kuka voi tuomita kadotukseen? Ja mikä on vastaus? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella. Huomatkaa, se on vallankäyttäjän paikka. Ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Toisin sanoen, Kristus ei ainoastaan kuollut ja maksanut minun syntivelkaani, niin että kun minä tulen Jumalan eteen, niin minun velkani on maksettu ja rikokseni sovitettu. vaan Kristus nousi kuolleista, ja kun minä tulen Jumalan eteen, niin hän on minun puolustusasianajajani Jumalan edessä. Hän rukoilee meidän edestämme. Tämän saman sanoi Johannes, 1 Johanneksen kirje 2:1-2. Siinä sanotaan tällä tavalla: tämän minä olen kirjoittanut teille, ettette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Se sana on puolustusasianajaja, tarkalleen käännettynä. Meillä on puolustusasianajaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas, ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Kristus on siellä näyttämässä haavojaan Jumalalle, katso, nämä tuli ton miehen synneistä. Näissä on maksu Kalevi Lehtisen synneistä. Jumala on ehdottoman oikeudenmukainen, hän rankaisee joka ikisestä synnistä, mutta hänen ehdottoman oikeudenmukainen mielensä sanoo, että rankaisee jokaisesta synnistä ainoastaan yhden kerran. Ja on ainoastaan kaksi paikkaa, jossa Jumala synnistä rankaisee. Toisen nimi on Golgata ja toisen helvetti. Ja kun Kristus on minun puolustusasianajajani Jumalan edessä, hän sanoo, että nämä synnit rankaistiin jo Golgatalla, niitä ei rankaista enää helvetissä. Ja näin hän rukoilee minun puolestani. Ja tämä merkitsee täydellistä pelastusta. Kukaan ei voi tuomita kadotukseen. Hebrealaiskirja 7:25 sanoo Kristuksesta, hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Samat sanat melkein kuin roomalaiskirje 8:34. Hän voi täydellisesti pelastaa. Ihanat sanat. Mä oon iloinen siitä, että se on nämä sanat Raamatussa, sillä mä oon niin syntinen, että mä tiedän sen, että puoliksi pelastettu on kokonaan kadotettu. Mutta hän voi täydellisesti pelastaa minut. Minä saan ottaa sen täydellisen pelastuksen Kristuksen kädestä. Eikä tarvitse sanoa, että kiitos puolikuppia, kun mennään Kristuksen eteen, vaan Kristus antaa, että minun maljani on ylitse vuotavainen. Se on täyttä pelastusta. Ja tämä merkitsee Kristuksen täyttä huolenpitoa. Sitten seuraava kysymys. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka, niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Mä rakastan näitä sanoja jalon voiton. Alkutekstissä siinä on sana hypernikoomen. Siinä on sana nikao, voittaa, ja sitten hyper, joka merkitsee, että se on enemmän kuin voitto. Ja esimerkiksi englanninkielisessä Uudessa testamentissa siinä on käännetty, että we are more than conquerors. Me olemme enemmän kuin valloittajia. Me saamme supervoiton, jos käyttäisi tällaista nykyaikaisempaa ilmaisua. Me saamme enemmän kuin voiton Kristuksen kautta. Ja tämä on jotakin sellaista, jota mä rakastan. Ja kun mä ajattelen näitä sanoja, niin mä puhuisin hyvin henkilökohtaisesti nyt mun omasta isästäni. Mun isäni oli aina tunnettu voittajana. Ihan lapsesta saakka sillä oli sellainen mahdottoman kova sisu. Ja se ei ikinä antanut periksi. Ja se tunnettiin olympiavoittajana ja se tunnettiin maailmanennätysjuoksijana aikoinaan. Ja jotkut ihmiset tunsi sen, jotka tunsi tarkemmin, semmoisena miehenä, joka oli nivelreumatismin liikuntakyvyttömäksi runtelema vähän yli 20-vuotiaana. Ja joka siitä valtavalla ja hellittämättömällä sisun ponnistuksella nousi olympiavoittajaksi juoksussa. Ja jotkut tunsi sen oman elämänsä kriisikausissa voitonsaajana, joka joskus uransa jälkeen koki vuosien mittaisia masennuskausia ja kriisiä, mutta joka niistä sitten seestyi. Mutta mä haluaisin kertoa mun isäni suurimmasta voitosta. Hiukan yli 3 vuotta sitten, yhtenä iltapäivänä, me saatiin puhua kaksistaan. Ja mulla ei ollut edes 4 hengellisen elämän tosiasia kirjasta mukana, vaan sellaiselle pikkuselle paperilapulle mä sain piirtää ne kaavakuvat ja kertoa hänelle Jeesuksesta. Ja hän avasi sydämensä Jeesukselle ja otti Jeesuksen vastaan omaksi henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. Se oli hänen suurin voittonsa. Hän voitti iankaikkisen elämän. Ja oikeastaan heti sen jälkeen hänestä todettiin syöpä ja hän joutui valtavaan leikkaukseen. Sen jälkeen hän eli hiukan yli 3 vuotta ja kuihtui ja kärsi. Hänet leikattiin niin, että hän ei koskaan sitä kunnolla toipunut. Hän meni alaspäin. Hän kuoli joulukuun 3. päivänä nyt kuukausi sitten. Ja kuolessaan tuskin painoi 40 kiloa. Mutta niiden 3 vuoden aikana, jotka hän sai elää Jeesuksen omana, jolloin hän sai todella kirkastua, koko ajan Kristuksen muoto pääsi näkyviin. Kaikki muu riisuttiin pois ja hänellä ei jäänyt mitään muuta kuin Jeesus Kristus. Ja tänä syksynä, kun mä kävin sairaalassa ja mä ajattelin sitä miestä, joka sillä valtavalla hellittämättömällä sisun ponnistuksella oli saavuttanut kaikki päämääränsä. Ja mä katsoin sitä pientä ja kuihtunutta isää siinä vuoteella ja aina rukoiltiin yhdessä ja hän ei pystynyt puhumaan montaa sanaa viimeisinä kuukausina, mutta aina siellä silmissä tuikki ilo, kun puhuttiin Jeesuksesta. Ja sitten kun mä katsoin häntä ja keskustelin hoitajien kanssa, hoitajat sanoivat, että mikä siinä on, että hän on niin kirkas ja että hän on niin rakastava ja hän on niin pehmenyt ja lempeä. Ja mä sanoin, että se on sitä, että Kristus saa hänessä muodon. Ja hänen viimeisenä päivänä me saatiin 2 kertaa yhdessä rukoilla ja me tiedettiin, että loppu tulee. Mutta mä sain nähdä, että siinä hän oli voittaja, ei enää omassa voitossaan, vaan Kristuksen voitossa. Ja kun sitten 3 viikkoa sitten sain isän siunata viimeiseen lepoon, niin oli yksi ainoa Raamatun kohta, josta mä saatoin puhua. Ja se oli tämä, elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Filippiläiskirja 1.21. Ja kuulkaa. Mulle oli valtava elämys itselleni saada siunata oma isäni siihen lepoon voiton jälkeen ja voittajan Jeesuksen Kristuksen syliin. Ja mulle oli itseni valtava elämys katsoa niitä ihmisiä, jotka tuli sinne. Kaikki Suomen urheiluelämän johtohenkilöt. Siellä oli Lasse Virenia ja Tapio Rautavaaraa ja itse tasavallan presidentti paikalla. Ja kun minä sain sanoa niille ihmisille, että Jeesuksessa Kristuksessa mun isäni sai kaikkein suurimman voiton. Ja kun sain kertoa niille ihmisille, että jos isä olisi tässä ja saisi puhua, niin hän puhuisi sitä, mitä minä nyt puhun. Ja sain puhua Jeesuksen vastaanottamisesta ja siitä, kuinka Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa ja tulee niiden ihmisten elämään. Ja mun täytyy sanoa, että mä olen siitä saakka mä olen elänyt sitä todellisuudesta, että mun isäni on nyt niin siinä joukossa, josta ilmestyskirja käyttää sanaa, ne, jotka ovat voittaneet. Ne 3 vuoden kärsimykset ja ahdingot ja ahdistukset ja sairaudet ja hirvittävät tuskat, mitä ne ovat? Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Kysyy Paavali ja vastaa, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttaansa, joka meitä on rakastanut. Ja mä sanoin, että mun sydämessäni, mä sanoin, että kun kerran mä tiedän, että mulla on se sama voitto isän kanssa. Ja mä toivon, että Kristus kirkastaa mua niin kuin hän kirkasti mun omaa isäni. Niin että minusta näkyisi Kristuksen muoto ja Kristuksen rakkaus, niin kuin hänestä näkyi viimeisinä aikoina. Niin että mä voisin sanoa, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa. Huomatkaa, ei itsemme kautta. Hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Ja kun Paavali kaikkeen tämän on oman kokemuksensa perusteella kirjoittanut, hän sitten tulee tähän roomalaiskirjan nimisen oratorionsa Halleluja-kuoroon. Ja päättää kaiken tämän siihen sanaan, mihin minä tahdon päättää. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.